subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa aroor jimco ah bisha januarina waa 14 sannadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan marta aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com. idaacadda asaaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a boqolaal qoys oo ka soo barakacay abaarta soomaaliya ka jirta oo ku sugan nawaaxiga diinsoor oo xaalad adag wajahaya.
dadkaas dad xoolojaro ayaa ahayeen, dadkii xoolihiina waa ka dhamaadeen, gaarihiina waaujeedadalagaigaarihiina intaas sana ah wax uma soo bixin, dad dhibaato ka muuqato waay, dad oo bani aadana islaan dhibaatada ka muuqato, wax oo bani aadannimada ka baxsan waay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan jeneraal ka tirsan booliska suudaan oo dibadbaxyada lagu dilay, ammaanka gobollo ka tirsan waddanka kenya oo laga dayrinayo barnaamijkii umuuraha islaamka, iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada ammaanka waddanka suudaan ayaa rasaas nool iyo sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday si ay u kala eryaan dibadbaxayaal caasimada khartuum isugu soo baxay oo kumanaana, kuwaasoo waddooyinka shalayto ilaa iyo maanta xiray. waxaanay ka soo horjeedaan afgembiga ah geliyey dalkaasi ismariwaaga dhinaca siyaasadda ah, sida ay sheegeen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha. sarkaal sare oo booliisa iyo qof mudaaharaadayay ayaa la dilay, sida ay sheegeen maamulka kooxaha caafimaadka. bannaanbaxyada ka socda khartuum iyo meelo kale oo ka tirsan suudaan ayaa ah kuwii ugu dambeeyey mudaaharaadyo aan kala joogsi lahayn tan iyo 5-20 Oktoobar, markaasoo milatarigu ay xilka ka tuureen dowladdii uu hogaaminayay ra-iisul wasaare cabdalla xamdoog. mudaaharaadayaasha oo u badnaa dhallinyaro ayaa socod ku maray goobo kala duwan oo ka tirsan khartuum iyo magaalada mataanaha ay yihiin ee umudurmaan, sida ay muujinayaan muuqaalo lagu faafiyey internetka. ammaanka ayaa aad loo adkeeyey, waxaana sidoo kale mudaaharaadyo ay ka dhaceen gobolka galbeedka ku yaalla ee darfur. dalka kambodiya oo isagu haya xilka guddoomiyenimada ururka koonfur bari eeshiya sannadka 2022-ka ayaa dib u dhigay shirkii ugu horreeyey, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in xubnaha ururkaasi uu soo kala dhex galay khilaaf la xiriira booqashadii ra-iisul wasaaraha waddankaasi kambodiya uu ku tegay dalkaasi myanmar isbuucii hore isagoo aan la kulmin hogaamiyeyaasha dimuqraadiyadda. shirka wasiirada arrimaha dibadda ee ururkaasi oo markii hore loo qorsheeyey inuu ka qabsoomo isbuuca soo socda gobolka simrib ayaa dib loo dhigay iclaamin laga soo xigtay wasiirka warfaafinta dalkaasi martigelinaya shirkaasi. wasiirka ayaa intaasi raaciyey in sababta dib u dhigista shirka ay tahay in wasiirro badan oo arrimaha dibadda ah ee dalalka ku jira ururkaasi koonfur bari eeshiya ay u suurtageli weyday in ay safar soo galaan si ay kulankaasi uga qayb galaan. baaqashada shirkan ayaa dib u dhigaysa ansixinta rasmiga ee wasiirka arrimaha dibadda ee kambodiya oo isagu loo magacaabay ergeyga cusub ee gaarka ah ee ururkaasi koonfur bari eeshiya ee dalkaasi myanmar. mar kale arooriye suuban, jimco wanaagsan ayaanu idin leenahay dadkaana dhegaysanaya meel walbo aad dunida ka joogtaan. halka aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. aanu ku bilownay abaaraha ka jira qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliya ayaa saameeyay boqolaal kun oo qof oo xoolo dhaqato iyo beeraley isugu jira oo ku nool gobollada koonfureed ee waddanka Soomaaliya. Dadkaasi ayaa waxaa ka mid ah boqolaal qoys oo markii ay ku xoolo beeleen abaarta ku soo barakacay oo soo miciin biday nawaaxiga degmada Diinsoor ee gobolka Bay, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Mukhtar Maxamed Atoosh.
Boqolaal qoys oo barakacyaal ah ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay gaareen degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Barakacyaasha ayaa ka yimid tuulooyin hoos yimaada degmada Diinsoor, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka degmada Diinsoor. Guddoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaan Xaaji Siidow oo aan khadka telefoonka degmada Diinsoor kula xiriiray ayaa sheegay sababta ay dadka u soo barakaceen inay tahay abaaro aad u daran oo ka jira tuulooyinka hoos yimaada degmada Diinsoor iyo kooxda Al-Shabaab dadka tuulooyinka ku dhaqan dhibaato xoogan ku haya.
Waxaa soo barakaceen dadka meesha joogaan Al-Shabaabka ayaa ka sameeyaan, ayaa rabaan waa soo barakaceen aragtidooda inaad diidayaan dartooda aha miyaa soo barakaceen wax hadda ay ka fududeen ma laha. Dadkan dad xoolo jira ayaa ahaayeen, dadkii xoolihiina waa ka dhamaadeen, beerihiina waa u diidaa dalabkii, beerihiina muddo intaas sano ah waxa uguma soo bixin. Dad dhibaato ka muuqato waay, dad oo bani aadan ah islaan dhibaatada ka muuqato wax oo bani aadannimada ka baxsan waayo. Anagato dadka hadda mu wataan ilmahooda hadda guri wax ka dhistaan mu wataan, raashin ma haystaan,
maamulka degmada Diinsoor waxay kaloo sheegeen toddobaadkii ugu dambeeyey in degmada ay soo gaareen in ka badan 300 oo qoys oo barakac ah, kuwaas oo ay sheegeen inay dejiyeen meelo gaar ah.
Marka ayaga soo socdeen waxa u sameeyay labo meel oo diyaarinay degmada u diyaarinay labada boos oo waa xaadmay, waa u sameeyay degmada fiican ayaa u sameeyay. Laakiin dadkan wixii oo cid kasta oo qaadan karta dhibaato ka waayan, laakiin dejin waa u sameynay, biyo oo waa siinay, wixii raashina maanta labo qof u dhexeen dadka reer Diinsoorka aa soo diiteen, min qontan qoys raashinkooda soo diibeen, maanta waa siinay.
Barakacyaashan ayaa yimid degmada Diinsoor xilli degmada ay go'doonsan tahay oo ay kooxda Al-Shabaab u diideen gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan, wuxuuna guddoomiyaha degmada Diinsoor ku baaqay in kaalmo lala soo gaaro dadka dhibaataysan ee soo barakacay.
Wallaahi atosho dadka degmada joogaan ayagoo xaaladooda ilaahay ogaa. Dadkii waxaa ka noolaayeen dadka Diinsoor jooga, beera ayaa ka noolaayeen. Qofka shaqada aday aaday meel shaqa loo aadayo malaha, dadka inaa iska xamaalato aha, qofka si guri dhisin kara guri dhisaay. Wixii dhan hadda waa iska xaqirmeen, beerihii kalan kuma jiro, dhibaato badan ayaa kajira. Haddan markaa dadkii Diinsoor dhibaatada qaysay ayaa haddana dad kale oo tuulooyinkii deganaayeen ayaa oon iyo dhibaato Al-Shabaab kasoo qabatay qaxla soo geli ayaa isla imaaday magaaladii. Cid kasta oo anaga waxaa ugu baaqaynaa dowladda Koonfur Galbeed ha noqoto, maamul goboleed ha noqoto, meel dhibaato taalla waayo in shacabkan iyo dadkan barakacyaalkan iyo shacabkan degmada Diinsoor waxaa leenahay cid kasta kaalin qaadan karta in kaalintooda kusoo qaataan.
Abaaraha iyo biyarida ayaa ku baahayay bilihii ugu dambeeyey deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Tuulooyinka degmada Diinsoor hoos yimaada ayaa ka mid noqday meelaha ay sida gaarka u saameeyeen abaaraha barakacna uu ka jiro. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halka aad kala socotaan warkaasina dhegaystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo Washington si toos idinkaga imanaysa. Markana Kenya, xisbiga ODM ee dalkaasi Kenya, hogaamiyihiisa Raila Odinga ayaa wasaaradda amniga gudaha ka dalbaday in la adkeeyo amniga xuduudda ay wadaagaan dowlad deegaanada dariska ah ee Meru iyo Isiolo. Raila oo ka qayb galay aaska 6 qof oo lagu dilay tuulada Tigania ee ismaamulka Meru ayaa shacabka ka codsaday inay isdejiyaan. Waa kan Maxamed Faarax Shire oo v o a Garissa uga soo warrama.
Ra-iisul-wasaarihii hore dalkani Kenya mudane Raila Omolo Odinga, ahna madaxa xisbiga mucaaradka dalkani Kenya, oo ka qayb galayay munaasabad lagu aasiyay 6 kamida dadka deegaanka Meru oo dil ay u geysteen kooxa la sheegay inay ka soo tilaabeen deegaanka Isiolo ayaa waxa uu sheegay in loo sii dulqaadan Kenya qolqolo isugu duusho taas oo uu sheegay in ay haatan ciidamada booliisku yihiin kuwa ka gaabiyay inay soo qabqabtaan dambiyeelayaasha duulaanka ku soo qaaday deegaanka Meru ma ogolaan karno in koox hubaysan ay gudaha u soo gasho dad khayid oo meel degan oo aan hubaysnayn kadibna dadkii ay laayeen ciidamada booliisku ay dhahaan ma maqaano hubkaasi iyo dadkaasi meeshay ka yimaadeen waa shaqo ay leeyihiin ciidamada booliisku waa in shaqadaasi ay qabtaan kartaan quryahaasi meeshay ka imaanayaan burcadaasi meeshay ka imaanayso saa la socono xuduudda Isiolo iyo Meru way calaamadeysan tahay waa la yaqaanaa waxaan leeyahay waa in halkaasi la geeya ciidamada militariga si ay amniga deegaankaasi dadka rayidka u sugaan
kwa hivyo kwa sababu yale ambayo inafanyika wakati huu mimi nitapendekeza ya kwamba iwe hapa patroli ya jeshi kwa mpaka
lixdan qof ee kamidka dadka deegaanka Tanyiga deegaanka Meru ayaa waxay noqonayaan kuwa beeraley ah halkaasi ay dad xoolo dhaqato geelay oo kasoo tilaabay deegaanka Isiolo ay weerar ku soo qaadeen kadib markii xoolahooda ay sheegeen in beerahooda ay soo geliyeen kadibna iska caabin kala kulmeen halkaas oo risaas ay ku fureen dadka deegaanka ay keentay in xoog beerahooda ay ku soo geliyeen halkaas dilka lixdaasi qof ay ugu geysteen sababaha keenaysa in dhibaatooyinkan oo idil ayn ola kulanno waa dhaqaale darri dadkuna aad waxay ugu tiirsan yihiin sidaad arkeedna geela marka in maanta xoolo dhaqato iyo geelay aan ahaano way sababta keenayso in duruufahan dhaqaale darrida ee dalka ay nagu soo badanayso marka waxaan rabnaa in aan dalka ka bedelno hanaankaas oon u bedelno hanaanka wanaagsan oo dhaqaale samaysa waxaan leeyahay qof walba oo kenyaana waa kenyaan meel walba ayuu kenya kaga noolaan karaa keliyana waxaa la doonayaa oo keliya in la ilaaliyo amniga deegaanada dadkaasi ay ku nool yihiin ee u tagtay taliyaasha ciidamada booliiska deegaanadaas ayaa waxaa lagu dhaliilay in aysan ka hortagin qulqulatooyinka deegaanadaasi ka soconaya ayagoo inta badan deegaanada haatan dhibaatooyinka ay ka taagan yihiin ay tahay xuduudaha u dhexeeya deegaanka Meru Isiolo Isiolo Garissa tiro fara badanna ay ku dhimatay duluucda dadkaasi dhammaantood deegaanada si kala duwan daruurta ay ku dhexmarayso kaliya waxaa lagu sheegay inay tahay daaqa siyaasiinta qaar ay aaminsan yihiin inay jiraan tiro siyaasiin oo hurinaya colaad inay ka dhexdhacdo deegaanadaasi si ay uga faa'iidaystaan doorashada soo socoto maxamed faarax shire VOA Garissa
adbu ma sayhay maxamed faarax shire markana australia wadankaasi australia ayaa aad ugu adkaa xakamaynta xanuunka safmarka ah ee dunida aafiyay ee covid 19 laakiin hadda waxa uu aad u khafiifiyay shuruucdi iyo waliba xakamaynti adkayd ee uu dadka ku soo rogay arintaasi ayaa timid shir ay ku qaateen magaalada madaxda dawladda dhexe dawladda dhexe iyo waliba dawlad goboleedida dalkaasi sida uu ku soo waramayo ibraahim umar bafo
go'aamadan ay isku raaceen dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah ayaa ku soo beegmaya xilli magaalooyinka ugu waaweyn waddankan Australia uu aad ugu fiday cudurka COVID-19 iyadoo tirada la diiwaan gelinaya ee meelaha qaar ay ku dhowdahay 100 kun oo qof inuu soo rito maalintii shirka golaha wadatashiga waddankan Australia kadib ayaa warbaahinta waxaa la hadlay ra-iisul wasaaraha waddankan Australia Scott Morrison iyadoo uu sheegay waxyaabihii la isla meel dhigay isaga iyo xubnaha dawlad goboleedyada sharciyada la bedelay waxaa ka mid ah qof ag jooga qof qaba cudurka oo loo yaqaanay close contact ayaa kolkii hore ahayd inuu iskarantiilo muddo 7 isna baaro taa hadda waa lagala noqday oo qof walba oo qof kale ku dhawaada cudurka qaba waxa uu iska wadan karaa nolol maalmeedkiisa shaqo ayaa lagu sheegay warmurtiyeedka waxaa sidoo kale arrintaasi awal aad loogu mamnuucay dadka haya shaqooyinka muhiimka u ah bulshada sida waaxda caafimaadka macallimiinta booliska iyo wadayaasha gaadiidka dadweynaha dhammaantood haddii ay ku dhowaadaan qof qaba cudurka COVID-19 isma karantiilayaan ilaa iyaga laga helo midkood mooyaan goobo badan oo ganacsi ayaa si iskooda loo xiray kadib markii la waayay shaqaale soo shaqataga maadaama kuwa ku dhacay iyo kuwa ku agdhow ay noqdeen taas ayaana sababtay in la ilaaliyo dhaqaalaha dalka oo goobaha ay sii shaqeeyaan waxaa sidoo kale dawladdu ay sheegtay ardada dalkan waxbarashada u soo doontay oo awal loo ogolaa inay shaqeyn karaan oo keliya 20 saacadood hadda waxaa loo fasaxay inay shaqeeyaan in ka badan 40 saacadood toddobaadkii dawladda Australia oo aad ugu adkayd xakamaynta cudurka COVID-19 ayaa tan iyo markii talaalka dadka qaatay ay kor u dhaafeen 93% waxay fududeeyeen sharciyadii adka ee bulshada duliyaalay waxaa sidoo kale la baabiyay in qofka uu isbaaro ka hor intuusan u dhoofin gobolada kale ee waddanka Ra'iisul Wasaaraha waxaa sidoo kale uu sheegay in maalin walba talaalka saddexaad ee COVID-19 ay qaataan dad tiradoodu kor u dhaafaysa 254,000 taas oo micnaheedu ay ka dhiganta buu yiri 50 qof oo Australiana mid ka mid ah inuu qaatay talaalkii saddexaad dhanka kalena Australia waxa ay ku jirtaa 10 waddan ee adduunyada ugu horeeya ee talaalkooda uu dhaafay 77.43% bulshooyinkooda kuwaas oo ay ka mid yihiin waddamada Ingiriiska Maraykanka iyo dalka New Zealand Ibraahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
adbu mahadsan yahay wariyeena wadanka Australia Ibraahim Cumar Baafo oo warbixintaasi nala socodsiinayay halka dhageystayaal nagala socotaana wali waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington markala ayaanu idin leenahay jimca wanaagsan markana wadanka Suudaan General ka tirsan ciidamada booliska dalkaasi Suudaan ayaa ku dhintay iska horimaad u dhaxeeyay ciidamada iyo dadka dibad baxay kaas oo ay saraakiishu ku doonayeen in ay kaga hortagaan banaanbax ay dad caraysani ka dhigayeen agagaarka madaxtooyada wadankaasi sida uu ku soo waramayo wariyaheena Qaahira Xuseen Saxnuuni
Booliska Suudaan ayaa sheegay in la dilay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliska dalkaasi xilli uu qayb ka ahaa saraakiisha ka hortagayay banaanbax ka dhacay afaafka hore ee qasriga jamhuuriga ee magaalada Khartoum. Xafiiska warbaahinta ciidamada amniga Suudaan ayaa warmufteed uu soo saaray ku sheegay in jeneraal Cali Birima Xamaad la dilay isaga oo ku guda jiray howlihiisa shaqo iyadoo aan faahfaahin dheeri ah laga bixin arintaasi. Nawaahiga madaxtooyada ayaa lagu arkayay howlgalo ku dhufo ka dhaqaaqa oo u dhaxeeyay ciidamada amniga iyo dadka banaanbaxa dhigayay. Goobjoogyaal ayaa sheegay in ciidamada ammaanka Suudaan gaaska dadka ka ilmeysiiya u adeegsadeen kumanaan dibadbaxyaal ah oo u socday dhanka madaxtooyada kadib markii socodka dibadbaxyaasha oo ka kala yimid qaybo badan oo ka mid ah magaalada Khartoum ay isku dayeen in ay xoog ku galaan aagaasi. Arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo si diiran loo taageeray iskudayga qaramada midoobay ee lagu fududeynayo wadaxaajood dhexmara dhinacyada Suudaan. Dibadbaxyaasha ayaa sidoo kale isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka Umudurman iyo Port Suudaan, waa sida ay sheegayaan warbaahinta dalkaasi. Muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada Suudaan ayaa muujinaya dad gadoodsan oo dhagxaan iyo sunta dadka ka ilmeysiiya oo aan qarxin oo ku tuuraya ciidamada ilaalada ka ah madaxtooyada. Dadka u ololeeya dimuqraadiyadda dalkaasi ayaa abaabulay mudaaharaadyo joogta ah tan iyo bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, markaasoo ay ciidamadu la wareegeen awoodda wadankaasi. Dhakhaatiirta caafimaadka ayaa sheegay in mudaaharaadyada ay la kulmeen howlgal dhiig badan ku daatay oo ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 36 qof, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Master Volker Bethes ayaa sheegay in uu bilaabay la tashi uu la yeelanayo jilayaasha siyaasadda iyo bulshada, kooxaha hubaysan iyo bulshada rayidka. Ururka xirfadlayaasha Suudaan oo ah urur gacan weyn ka geystay abaabulka mudaaharaadyadii sababay in xilka laga tuuro madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar al-Bashir ayaa sheegay in gabi ahaanba ay diideen hindisaha qaramada midoobay. isbahaysiga xurriyadda iyo isbeddel doonka ee dimuqraadiyadda ayaa sheegay in ay ka doodi doonaan baaqa qaramada midoobay ka hor inta aysan ku dhawaaqin mowqifkooda. Golaha qaranka dalka Suudaan oo uu hoggaaminayo taliyaha ciidamada Cabdul Fatah Al Burhan ayaa soo dhaweeyay soo jeedinta wadahadalada, waxayna ciidamada muujiyeen in tallaabadaasi dan ay u tahay qaranka. Sidoo kale dowladaha Mareykanka, Ingiriiska, isu taga Imaaraadka Carabta, Sacuudi Arabiya iyo Masar ayaa soo dhaweeyay dadaalada qaramada midoobay ay ku doonayso nabadaynta Suudaan. Arimahan ayaa imaanaya xilli uu goor hore iscasilay ra'iisul wasaare Cabdalla Xamduug, kaasoo ka digay in Suudaan hadda ay taagan tahay meel halis ah oo khatar ku ah jiritaankeeda. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegaystayaal, meel walba aad dunida kaga sugan tihiin. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa la diyaara wariyaheena London, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Weli dalka Lubnaan waxa ka taagan siyaasad aan deganayn. Ilaa 12-kii bishii Oktoobar ee sanadkii dhammaaday, mas-uuliyiinta dowladdu isuma ayman oo kulan ma ay yeelan. Dhaqaalaha dalkuna waxa uu marayaa halkii ugu hooseysay oo waa burburay. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, haddii la raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa dhibaatada joogtada ah ee dhinaca siyaasadda ee dalkaasi. Dowladda Australia ayaa dhawaan sheegtay in haddii Lubnaan samayso isbedello iyo dib isku habeyn, ay ka heli doonto gargaar sanduuqa lacagta adduunka. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Australia, Alexander Jalenbeck, ayaa sheegay inay muhiim tahay in Lubnaan heshiis ay la gasho ururka maareeya sanduuqa lacagta adduunka, hore u sii wado baaritaanka iyo inay dib u habeyn lagu sameeyo nidaamyada bangiyada. Baaritaankuna waa qaraxii dekadda ee ka dhacay dalkaasi magaalada caasimada ah. Dadka ka faallooda arrimaha gobolkaasi waxa ay sheegeen in dhibaatada haysata dhaqaalaha Lubnaan ee bilowday sanadkii 2019-kii ay salka ku hayso tobanaan sannadood oo musuqmaasuq ah iyo maamul xumo ay sababeen dabaqada siyaasadda dalkaasi yar u hoggaamisa. Nidaamka siyaasadda dalka Lubnaan ayaa waxaan wax ka weydiiyey Maxamed Xasan Dabro, waa falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdixaafid, nidaamka u degsan Lubnaan ee siyaasadeed waxaa weeye mid ay xukuumadda tahay dowlad dhexe ee baarlamaanna ay leedahay oo marjac u yahay, hanaanka axsaabta faraha badanna ay u dhacaan kuwo ku loolama siyaasadda, weliba taasoo hoosta ay ka sii tahay in ay ku dhisan tahay nidaamka kooxaysiga ah kaasoo weliba u badan diin. Haddaba 18 koox ayaa ka jira muxuu ahaayey waddanka Lubnaan, laakiin 3 aqlabiyadda ugu weyn leh ba waxay kala yihiin masiixiyiinta, muslimiinta oo qeybta sunniyiinta ah, iyo shiicada. Haddaba jagada madaxweynaha ah ama kursiga madaxweynaha ah inta badan waxaa qaataa kooxda masiixiyiinta, halka ra-iisul wasaaraha uu ka imaado sunniyiinta muslimka ah. Muslimka sunniinta ah afhayeenka baarlamaankana uu ka yimaado kooxda muslimiinta shiicada ah. Haddaba waxaa inta badan la igmadaa ra-iisul wasaaraha oo sunni muslim ah in uu u qaybiyo awoodaha marka uu soo xoayo xukuumaddiisa qeybaha kala duwan ee kale ee 15 kale, si sidaan ah uu ugu qaybiyo dowladda wixii kasoo haray 3 xubnooda ugu waaweyn.
Dhibaatada dhaqaalaha Lubnaan ayuu Bangiga Adduunka ku tilmaamay mid ka mid ah kii ugu xumaa adduunka. Ilaa sanadkii 1800-kii kumanaan kun oo qof ayaa shaqadoodii waayay. Ilaa Oktoobar sanadkii 2019-kii lacagtii Lubnaan qiimaheedu waxa uu hoos u dhacay 90%. Bulshada dalkaas oo 6 milyan ah iyo 1 milyan oo qaxoonti reer Suuriya ah ayaa faqri ba'ni la soo darsay. Ururka awoodda badan ee Xisbullah iyo kooxda taageersa ee Amal ayaa dalbaday in la beddelo xaakinka qaadaya kiiska qaraxii degadda oo dhibaato weyn dalkaasi u geystay. Kiiskan ayaana cagajiis noqday.
waa hagaag dhageystayaal, inta aynu kaga nimaadno barnaamijkii amuuraha islaamka waxaana nala socodsiinayay oo London ku soo diyaariyay wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Markana dhageystayaal, sida aad ku maqleysaan codkaasi iyo muusiga kullaran ee dhagihiina soo gaaray, waxaad ku soo maqan heestii cabbaariyaha iyo codkii macaana ee binaxariisti jannaha ka waraabiye Cumar Nuur Cabdulle.
كان في سقوط طلح يا راد موسيقى بشي عبر يا ذا مش لقى ريد على ذا المركان في سقوط طلح يا راد موسيقى بشي عبر يا ذا مش لقى ريد على ذا يلا بعد جرابي وحيها بشودها يلا بعد جرابي وحيها بشودها دندغا خلص يا أبياني قو يا بي دندغا خلص يا أبياني قو يا بي مددكي كتابكي دينتين شتي مدينة فردوس صودا حرا مددكي كتابكي دينتين شتي مدينة فردوس صودا حرا
codkaasi macaan ee bihaw naxariistay Cumar Nuur Cabdulle iyo heestii cabbaariyaha waxa ay gabagabo u yihiin idaacaddayadii aroornimo ee saaka iyo caalamka. Waan idinla socodsiinayaa anigoo ah Jacfar Kuukay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Dolin kaderke, saray bahayi lamodi, ikina an
تسعدكيو دوانا كدلنكا تمغاش سبا كالقاع الكليل دبيت هاي وحقار سبا بر إلى هاي سبا